Sunt mulți care sunt indiferenți absolut, care nu mă interesează nimic, dar din cercul meu de prieteni cu care am discutat și la biserică ne întâlneam, pe stradă, cu aiștia care îi consider eu cunoscuți, buni de-ai mei, se bucur acum că s-a făcut o leacă limpede pe dreapta. Maia Sandu-i văzut ca un politician onest. Nu are palate, nu are bogății și asta tot își prețuiește la lumea noastră.
Este adevărat dar că pe unii din cei din străinătate îi sperie distanța mare, cheltuielile în plus care trebuie să le suporte pentru ca să ajungă la o secție de votare, mă refer la cheltuielile pentru călătorie, la timpul care oricum e prețios. Asta i-ar demotiva, dar ce i-ar motiva să meargă să voteze pe cei din diasporă?
Toată lumea știe de Plahătniuc, de treburile astea, știi cine este și Dodon, înțeleg. Și când văd că este o speranță totuși ca ceva să se schimbe, atunci mulți ori se ducă la votare, fără discuție. Îi motivează faptul că au o speranță că ceva s-a schimbat în Republica Moldova. Eu nu cred în vorbele astea electorale când ăștia spun să întoarcem acasă toți moldovenii. Dar nu e adevărat, ombu, lasă să ducă toată lumea să vadă și alte țări, lasă să lucreze în alte parte. Sunt oameni care tot și-ar vrea să se întoarcă acasă, vă spun cu siguranță lucrul ăsta. Dar când vede ce se întâmplă, nu mai are posibilitate nici să lucreze, dar altul chiar dacă vrea să deschidă o mică afacere, știi ce birocrație, ce corupție pentru a obține acolo un aviz, ceva. Dar lumea știe, cunoaște realitatea și când aud ce se întâmplă și cu furtul miliardului, cu nevoile acestea.
Și diaspora este scindată. Dacă e să ținem cont de datele statistice, ele arată că 500.000 de moldoveni s-ar afla la muncă în Federația Rusă, iar altă jumătate de milion de cetățeni muncesc în Occident. Și opțiunile se împart. Unii vor ca la putere să ajungă un candidat pro-european, alții vor ca în fruntea țării să ajungă un concurent care pledează pentru vectorul proiestic.
Sunt de acord cu asta, dar asta și-am spus chiar și în Occident mulți moldoveni nu sunt toți sfinți, nu sunt toți așa inițiați. Eu absolut sunt împotriva la cei mei au plecat peste hotare. Nu e adevărat. Sunt și evit să-i calific pe unii. Că am văzut și oameni, cum s-ar spune, răși, oameni de treabă, de tot felul. Fără discuție, că și peste hotare de unde o fi, din Italia, din Spania, ori să fie mulți care ori să voteze și pentru ăștia care vor duc în Uniunea Vamală. Dar principalul e faptul că lumea așteaptă totuși ceva să se schimbe. Dar mulți sunt cărora li lihamete, pur și simplu și așa zic, dar mie mi-e tot una. Dumnezeu cu dânsul.
Lipsa acestui milion de voturi, cum se răsfrânge asupra rezultatelor scrutinului?
Ar trebui să fie deschise mai multe puncte pentru votare. Și acum mult depinde și de discursul ăstora. Promisiunile astea care le fac candidații acum, mulți se uită. Suspect, iată, uite așa, promite ce. Eu răspund din partea celor care gândesc undeva ca mine. Nu numai în Irlanda, și în Germania, și în Anglia. Un lucru vă spun. Toți se bucură că acum pe segmentul de dreapta s-a decis se voteze pentru Maia Sandu. Asta e adevărul.
Dumneavoastră, ceva mai devreme, ați vorbit despre problemele care fac vulnerabil statul Republica Moldova. Ce stă în puterile unui singur om care va ajunge în fruntea țării să schimbe?
Da, se crede că președintele țării ca și cum n-ar avea multe pârghii pentru a influența, dar nu e adevărat. Dacă un președinte de treabă, cum sperăm că va fi în persoana doamnei Sandu, el în primul rând poate fi vocal. Întotdeauna s-a luat o hotărâre în Parlamentul care poate chiar e ostil. O ieșit în fața poporului, vorbește. Iată, oameni buni, ar trebui așa, uite ce se face. El e ales totuși de popor. Are dreptul să iasă cu declarații, cu inițiative legislative. Dacă ele sunt respinse sau sunt blocate de un parlament ostil, așa zis, atunci lumea vede. Și uite, omul ăsta vrea să facă ceva, dar nu poate. Și atunci vin și alegerile anticipate sau, în cel mai rău caz, alegerile cele ordinare. Și atunci lumea ia o altă hotărâre. Stați mai oameni buni, că uite, chiar aici nu sunt oameni normali ce avem în parlament. Și încă un lucru. Președintele unei țări poate fac apeluri către populație. Oameni buni, prin exemplu personal, el poate arăta că este un alt fel de președinte. Nu cu alaier, nu cu armate de bodyguards, dar așa mai simplu să mai vedem pe un președinte smărgând prin parc, fără bodyguard, fără mașini cele mai scumpe, fără consilieri pentru orice temă și una alta. Iată, zilele astea priveam doamna din Lituania. A plecat în Londra cu avion, ca toți oamenii, în econom clas. Dar nu știu cum pleacă. Pleacă cu avion prezidențial.
Tocmai vroiam să-l întreb pe Filip Iftodie, persoana care mulți ani câștigă bucata de pâine în străinătate, dacă ar fi să discute în patru ochi cu viitorul președinte, ce l-ar sfătui în primul rând?
Să arate că îi pasă de nevoile oamenilor. Oameni buni, suntem cea mai săracă țară în Europa. Să vină cu sfaturi, cu exemple personale. Eram chiar în Dublin cu un nepot și zice că vezi clădirea asta. Păi așa o clădire cu două etaje, frumoșică. Păi zice că aici e rezidenta președintelui țării. Vai de cap, îndată mi-am adus aminte și hurdughie de palat pentru președinția țării Republica Moldova, care fac PIB-ul Republica Moldova față de Irlanda, nu știu, cred că e de vreo 100 de ori mai mic. Asta e, ai devenit președinte, Maia Sandu, altul, care, păi oameni buni, mie mi-ajunge rezidența asta care o am, Nicolae Iorga, casa asta care o hotărât în vremea sovietică sau nu știu când să fie președintele țării, o dăm în arendă pentru firmele care au venit din Occident, luăm bani pe ea. N-avem nevoie de așa curdughii și de așa instituții mari. Iată, asta ar fi o propunere. Ai zis, dacă m-aș întâlni cu viitorul președinte, așa, vrutul meu președinte, asta aș spune. Arată-mă prin exemple concrete. Vin cu idei, propune la referendum. Ce nu pot prin lege, prin ce drepturi ai, vin cu idei, cu inițiative. Să trăim după cum suntem, de bogați sau de săraci. Asta e. Dacă e regim de austeritate, trăim după felul cum primim și avem bogăția noastră, asta e. Dar nu, ei trăiesc. Că boierii, noi stăm. Oh, Doamne, Doamne. Eu atunci când am auzit că o să mărească lefurile judecătorilor și a procurorilor, acum am înțeles tot așa, și când m-am dus cu o persoană, cu un neam de-al meu la spitalul oncologic, trebuia să-i facă o operație și în spitalul a rămas exact cum a fost înainte. Din timp îți spune cât să plătești, ce să faci, cât să dești, dar din ce cauză? Că cel mai mare specialist, neurochirurg, eu bunoară știu, chirurgi, bun, primesc 3.000 de lei, asta e viață, asta e dreptate, iată de unde să iau toate nedumeririle astea și lumea, într-adevăr, nu crede de acum în nimeni și au ură nebună pe ăștia care sunt bogați, bogătanii tatălui nostru și care nu se mai satură de furat și de furat și de furat. În problema cu miliardul, nu mai vorbim. Aici e durere mare. Chiar mă doare și mine treaba asta că lumea e chinuită și trăiește de azi pe mâine, cum s-ar spune.